Siciliam ferunt quondam Italiae ad aesisse, direm tamque velut a corpore, maiore impetu superi maris, quod toto undarum onere illuc veitur. Est autem terra ipsa tenuis ac fragilis et intrisencus strata sulfuris et bituminis jacent. Eares facit ut spiritu cum igne pugnante pluribus locis, nunc flammas, nunc vaporem, nunc fumum Sicilia eructet. Aetnae montis per tot saecula durat incendium. Undarum inter se concurrentium tanta pugna est, ut alias, quasi tergadantes, in imum desidere, alias, quasi victrices, in sublime feri videas. Nunc, ic fremitum ferventis aestus, nunc illic gemitum in voraginem decidentis ex audias. Inc, igitur, fabulae sculam, et carubdem pepererunt.